Ihmisiä juna-asemalla monella on puhelin kädessä ja kuulokkeet korvilla. Kuinka monta kertaa sinä mietit, mitäköhän tuo kuuntelee? Tähän viikkoon asti olisin itse vastannut jonkin yhtyeen nimen tai sitten vastannut jonkun radiokanavan nimen, mutta nyt vastaus on Podcast Serial. Tämä on yksi maailman puhutuimmista podcasteista. Se etsii totuutta 15 vuotta vanhaan teinitytön kuolemaan ja tekee sen äärimmäisen voimakkaasti ja koukuttavasti. Tästäkin sarjasta me puhutaan kohta. Tervetuloa oppaamme podcastien maailmaan, Pietari Kylmälä. Pietari K. kävi täällä podcastin tekijä.
Hyvää iltapäivää. Kiitos kutsusta.
Otetaan lyhyesti tästä sun omasta podcastista ensin. Se Pietari K. kävi täällä sarja on osa Kirjojen Suomea, itsenäisyyden juhlavuoden suurta kirjallisuushanketta, mutta et nyt ole siis 100 kirjaa podcastiksi tehnyt. Mistä siinä sarjassa on kyse?
No on tämmöisiä kirjallisuusesseitä. Mulla on tarkoitus lukea vähän. Sanotaan vähän väärin tai ainakin eri tavalla sitä 100 vuotta, mitä tuohon Kirjojen Suomi-hankkeeseen on niitä kirjoja valittu. Että yrittänyt sillä tavalla ottaa niitä kirjoja ja laittaa säkkiä ja vähän silleen möyhentää ja katsoa, että mitä tulee ulos. Erilaisia tämmöisiä temaattisia kokonaisuuksia. Vähän
tyttökirjat, luontokirjat, tällaisia.
Mitä tyttökirjat kertoo esimerkiksi siitä, että millaista on olla hyvä kaupunkilainen? Tämä on yhden nyt ulos tulleen jakson esseen aihe. Toinen käsitteli sitä, että miten niin kuin hevoskuvaukset itse asiassa kertoo meidän niin kuin työkulttuurin muutoksesta. Että miten Suomen hevonen on toiminut ikään kuin kirjallisuudessakin tämmöisenä niin kuin oppaana pois tämmöisestä ikään kuin ruumiillisesta tuottavasta työstä tämmöiseen tietotyöhön ja nykyiseen niin kuin tämmöiseen hienosti sanottuna niin kuin vaikka seniokapitalistiseen tuotantotapaan tai tämmöiseen. Mutta nämä on tämmöisiä. Yritetään vähän sekoittaa sitä ikään kuin perinteistä kanonistista tulkintaa Suomen kirjallisuudesta.
Monelle suomalaiselle varmaan tutuin podcast on Jari Sarasvon monologit tuolta Yle Puheen puolelta. Miten muuten kuvaisit tätä Suomen podcast-kulttuuria? Väreilevä nousussa, tekijöitä on tullut lisää muuallakin kuin Ylellä.
Ehdottomasti näitä kaikkea. Ja Ylelläkin tämä on vähän tämmöistä kokeilua vielä, että mitä se verkossa tapahtuva radion kuuntelu oikeasti tarkoittaa, että Suomessa on ollut näitä tämmöisiä aika tunnettuja nimiä, jotka on tehnyt radio-ohjelmia, joita on sitten myös kuunneltu netissä. Mutta että meillä on myös laaja semmoinen tekijäjoukko, ihan keitä tahansa ihmisiä ja myös erilaisia yhteisöjä, jotka on herännyt tähän, että radioilmaisu saattaa olla ihan hyvä asia, mitä ei ehkä kannata jättää pelkästään radiokanavien niin kuin hoidettavaksi, vaan että sitä voi tehdä myös itse. Että tähän podcast-kulttuuriin ylipäätänsä liittyy hirveän vahvasti tämmöinen tee se itse -tapa ajatella, että kuka tahansa voi tehdä radiota.
Jokamiehen radioshow.
Vähän tämmöinen, joo.
Ja sitten valtavan suuria ja pieteetillä ja taiteen ja isolla rahalla tehtyjä tuotantoja, niin kuin tuo mainitsema Serial.
Joo, Serial on yksi niistä isoista amerikkalaisista tämmöisistä maailmanlaajuisista radioilmiöistä, mitä tässä 2000-luvulla on syntynyt. Et silloin kun 90-luvulla mahdollistui tämä niin kuin äänitiedostojen jakaminen internetissä, niin silloin se oli vielä aika tämmöistä niin kuin just kenen tahansa tekemään tämä radioilmaisu, mutta 2000-luvulla on tullut tämmöisiä todella vähän niin kuin Netflixiin tai tämmöiseen television on demand -palveluihin verrattavia tämmöisiä isoja radiotuotantoja, joista tämä Serial on ehdottomasti yksi niin kuin isoimpia esimerkkejä. Että kahden kuukauden aikana silloin 2014, kun tämä ensimmäinen kausi lähti liikkeelle, niin 40 miljoonaa kuulijaa. Että sitten tämä internet mahdollistaa myös radion kuunteleminen, siis internetin kautta mahdollistaa myös aidosti globaalit yleisöt, mikä sitten asettaa ihan toisenlaisia jotenkin odotuksia ja semmoisia laatuvaatimuksia myös näille radio-ohjelmille.
No nyt kun se Serial on tässä mainittu, niin otetaan siitä pieni esimerkki. Se on valmistunut vuonna 2014 ja tähän mennessä sitä on nyt ladattu jo yli 100 miljoonaa kertaa. Siinä Sarah Ginnick-niminen toimittaja selvittää 15 vuotta aiemmin tapahtunutta teinitytön surmaa. Nuori mies Adnan Syed istuu vankilassa, mutta sanoo olevansa syytön. Hän on mukana tuossa sarjassa, siinä on mukana ystävät, perheet ja viranomaiset. Siis yli 100 miljoonaa latausta ja jokainen sarjan kuunnellut ymmärtää kyllä miksi. Tässä esimerkkikohdassa Sarah Ginnick tapaa oikeuden tuomarin Stella Armstrongin.
Okay, my name is Miss Stella Armstrong, Baltimore, Maryland.
And you were a juror on the Adnan Syed case, right?
Yes, I was.
I wanted to know from Stella Armstrong why she voted to convict Adnan Syed. She immediately talked about Jay, that she believed him.
Like I said, it's been a while, but I remember the one young man who was supposedly his friend, mm-hmm. who had enabled him to move the body.
Right.
And that struck me that why would you admit to doing something that drastic if you hadn't done it? You know what I mean? For what reason? What was he going to gain from that? He still had to go to jail.
Yeah. Actually, he didn't go to jail.
Oh, he didn't? The friend didn't?
No.
Oh.
He walked.
That's strange. That's strange.
Pietari Kylmä, oliko tässä ihan lopussa nyt juuri se, mikä on Serialissa niin, niin mielettömän hienoa? Siis se hämmästys, se tunne, se tunnelman muuttuminen.
Mm, kyllä, tämä on tosi hienoa dokumentaarista kerrontaa. Ja sitten tuossa hyvin tulee esille myös semmoinen niin kuin tarinallinen ote, mikä tässä koko Serial-sarjassa ja tämän tyyppisessä niin kuin radioilmaisussa on jotenkin nyt hirveän pinnalla. Osittain just sen takia, että me ollaan niin kuin altistuttu. Tai ainakin osa niin kuin yleisöstä on altistunut tämmöiseen niin kuin maailman erilaisille radioilmaisun muodoille. Et mun mielestä tämä tarinallisuus on yksi semmoinen asia, joka on jotenkin aika pinnalla nykyään.
Mennään siihen kerrontaan kohta, mutta sano mulle, miksi podcast on löydetty nyt, kun tämä ei ole mikään uusi juttu. Se on yli 10 vuotta vanha tapa tehdä radiota ja se internet on ollut ja se väylä on ollut, mutta nyt sillä on selkeä tämmöinen nousu.
Vanhempikin kuin 10 vuotta, että kyllä silloin 80-luvun lopulla Joo. jo alkoi olla sitä tekniikkaa ja 90-luvun alussa. Mutta että mä luulen, että se liittyy ihan näihin meidän älypuhelimiin. Että siinä saattaa, että se on tämmöinen yksi helppo ikään kuin tekninen selitys, että nykyään ihmisillä on se radiovastaanotin jotenkin mukana koko ajan ja usein myös kuulokkeet korvilla. Että niitä radio-ohjelmien kuunteleminen mobiililaajakaistan avulla on helppoa.
Tapahtuu se, mikä minulle eilen, että kun huomasin, että lapsi nukahtaa vaunuissa, niin pystyn kuuntelemaan 10 minuuttia jotakin ja kuuntelen sitten Serialia.
Niin.
Tämä kuuntelijan rooli, sehän tässä on muuttunut. Nyt tehdään valinta, itse löydetään, itse valitaan se kuuntelu. Paikka ja aika määritellään itse.
Niin, jos ajattelee sitä, että miten se eroaa vaikka nyt tästä, mitä me nyt tässä
Kyllä.
tehdään. Että Radio Suomessa meillä saattaa olla nyt vaikka 500 000 kuulijaa, 400 000, jotain sellaista. Podcast, jokaisen kuulijan pitää ikään kuin valita itse, että hakee sen juuri sen ohjelman, jota hän haluaa kuunnella ja klikkaa, että play, kuuntele. Kun taas sitten Radio Suomea on helppo laittaa vaan päälle ja mennä siihen ohjelmavirtaan. Että täällä niin kuin broadcast-puolella se yleisö on jotenkin niin kuin paljon enemmän niin kuin takuuvarma. Mutta sitten niin kuin, jos ajattelee podcast-ohjelmaa, niin sen on pakko jotenkin koukuttaa heti. Tai jotenkin antaa syy sille kuulijalle, että minkä takia juuri hän haluaa valita sen aktiivisesti.
No mitä ne on ne koukun keinot sitten, koska tässähän, sehän perustuu siihen kerrontaan, että kerrotaan jotenkin sillä tavalla, että siellä on se koukku, niin miten podcastit on vaikuttaneet radiokerrontaan? Siellä on tuttua elementtiä, siellä on puhetta ja ääntä ja musiikkia ja efektejä, mutta että miten sä kuvaisit sitä?
No ne voi olla tämmöisiä niin kuin pitkälle vietyä dramaturgisia keinoja, mitä tuossa äskeisessä oli vähän kuultavissa, mutta sitten ne voi olla myös sellaisia, että on halpaa ja helppoa tehdä radio-ohjelma ikään kuin ihan mistä vaan. Se voi olla hyvin semmoinen yksityiskohtainen tai jotenkin pienen yleisön juttu, joka on sitten vaan osoitettu sille pienelle yleisösegmentille. Se voi olla yksi syy ihmisille, että he löytää niin kuin itseään tosi spesifisti kiinnostavia asioita sitten netistä, nettiradioiden kautta. Tämä voi olla yksi semmoinen, mutta kyllähän niitä syitä varmaan on ihan yhtä paljon kuin mitä yleisön niin kuin edustajia, mitä kuulijoitakin on. Niin.
Onko podcastille mikään genre vierasta? Viihde, musiikki, urheilu, kulttuuri, ruoka, tuossa kuljetaan siis tämmöistä tavallisen nuoren ihmisen elämää, selvitetään murhakeissiä.
Mä sanoisin, että ei. Että ehkä sitten tämmöiset niin kuin perinteiset broadcast-muodot, niin kuin vaikka uutiset, niin kuin saattaa olla, että en tiedä. Tulisiko mieleen jotain hyvää niin kuin podcast, niin kuin pelkästään jotenkin tälle internetin on demand palveluna tuotettuja uutisia, mutta toisaalta en mä tiedä. Tämä on ikuista niin kuin teknistä määrittelyä, koska kyllähän niin kuin Ylen uutisetkin koko ajan on Areenasta ladattavissa ja kuunneltavissa, että onko se sitten podcastia. Se on teknisesti podcast, mutta sitten on näitä tämmöisiä sisällöllisiäkin eroja ikään kuin perinteisen radioon ja sitten tämän ikään kuin vähän uudemman podcast-kerronnan välillä.
Tämmöinen yleisradiomainen tapa ajatella tätä asiaa on tietysti se, että se mikä ei mahdu radioon, niin se laitetaan sitten sinne internettiin podcastiksi. Ja siis puhutaan niin kuin mahtumisesta siinä mielessä, että meillä on tämä FM-radion ohjelma-aika. Ja sitten tehdään esimerkiksi niin kuin Sarasvuon ohjelmassa tehtiin, että puhutaan radiossa tunti, loppupuheet netissä ja podcast on sitten se kokonaisuus. Siis mahtuminen tällaisena tapana. Mutta sitten myös mahtua verbi niin kuin se, mikä ei sisällöllisesti mahdu nykyisille kanaville, niin onko podcast laajentanut kerrontaa?
Kyllä mä luulen, että on. Että kyllä tämmöinen niin kuin riippumattomuus semmoisena isona piirteenä, niin kuin tietysti netille laajemminkin on, niin kuin, se on että nettiin kuka tahansa voi tietysti niin kuin laittaa mitä vaan, ja toi on niin kuin ehkä ihan hyvä esimerkki, että jos joku radio-ohjelma ei mahu perinteiselle kanavalle, niin sitten se voi laittaa nettiin. Se on niin kuin yksi esimerkki semmoisesta riippumattomuudesta tai tämmöisestä, mutta että meidän radiokanavien, se jotenkin se koneisto on niin iso, että sinne on hirveän vaikea saada semmoisia just kauhean niin kuin pieniä aiheita. Että sitten taas tuolla netissä, nettiradion piirissä, podcastin piirissä, mikään aihe ei ole ikään kuin liian pieni, että siitä voisi tehdä ohjelman. Ja tästä on hyviä esimerkkejä.
Kerro joka.
No, nyt mä en muista tämän ohjelman nimeä, mutta on olemassa yksi ohjelma, joka on oikein niin kuin erikoistunut. Se on vähän sellainen tiedeohjelma, joka on erikoistunut tämmöisiin ikään kuin arkisiin juttuihin. Että voi olla vaikka ohjelma niin kuin parsakaalista. Että minkä takia parsakaali on todella mielenkiintoinen asia, kun siihen oikein syventyy. No, muistipätki ei tule ohjelman nimeä mieleen, mutta tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että mikään aihe ei ole liian niin kuin pieni.
Ja sitten se on varmasti laajentanut myös sitä kerrontatapaa, niitä aiheita. Siellä saa kiroilla. Pod Save America-ohjelmassa aika sujuvasti käytetään myös voimasanoja, kun puhutaan politiikasta, ehkä suoremmin kuin mitä tehtäisiin tavallisessa broadcast-lähetyksessä. Ja sitten tietysti se, että ketkä siellä kertovat niitä tarinoita.
No toi Pod Save America on yksi tämmöisiä niin kuin ajankohtaisia poliittisia ohjelmia, mitä Jenkeissä tehdään, jota Obaman entinen puheenkirjoittaja on yksi niistä toimittajista, joka ne käsittelee hyvin semmoisella niin kuin vähän karnevalistisellakin tavalla, mutta hirveän asiantuntemasti ja silleen sisäpiirin näkökulmasta, Washingtonin sisäpiirin näkökulmasta yhdysvaltalaista politiikkaa. Siellä se tapa kertoa on niin kuin hyvin rento.
Ja ehkä se siinä viehättää, kun tietää, että se on sisäpiiriä ja he puhuvat kuin kaverille puhuttaisiin.
Niin, että mehän puhutaan tässä, yritetään ainakin puhua aika silleen yleiskieltä ja melkein kirjakieltä, että miksi? Hyvä kysymys on se, että minkä takia Radio Suomessa puhutaan niin kuin kirjakieltä tai Yle Radio Ykkösellä tai ylipäätänsä Ylen kanavilla. Että, niin.
Siihen me emme tässä kohtaa löydä vastausta, mutta moneen muuhun asiaan kyllä löysimme. Kiitos Pietari Kylmälä, kun olit vieraana. Se Pietari K. kävi täällä, löytyy sieltä Ylen podcast-sivulta. Ja sieltä löytyy myös Ylen radion ajankohtaistoimituksen tuottama podcast-sarja päivystävistä dosenteista. Siellä kysytään tärkeitä ja merkittäviä kysymyksiä, muun muassa sellaisia, että miksi alle 12-vuotias ei saisi käyttää hissiä tai mitä tapahtuu, kun kahvi loppuu.
Tervetuloa mukaan päivystykseen. Olet dosenttien seurassa jälleen. Sain palautetta äidiltäni viime jaksoista, että me käytetään vähän liikaa sivistyssanoja. Miika, voitaisko me kiinnittää tähän huomiota?
Me voidaan yrittää, mutta kyllä päivystäminen ja sivistyssanat, ne kuuluu jollain tavalla yhteen.
Päivystäminen ilman sivistyssanoja on vähän kuin gruusialainen kaalipata ilman kaalia ja pataa.
Ruvetaan hommiin.